Insel milkom l-studios ta' Campus FM nil-għawkom għal-programmi uħor fil-sensila inġraja wara l-kelma fil-mkiem ma' Professor Charles Briffa il-missidan residenti ta' din il-sensila. Fil-programm tal-lum ħanaraw il-ġraja wara il-kelma bini. L-arkitettura bħala l-arti u t-teknika tal-bini twetta il-ħtiġit prattiċi u espressivi tal-bniedem u għalhekk hija meħtieġa f'kull kultura għax mingħajrha il-bniedem ikollu jissara b'mod primittiv mal-elementi. Toffrilu ħarsien mill-ambjent naturali u benefiċċji li jwaslu għall-aktar żvilupp iċ-ċivilizzat. U tingħaraf minkemm tixraq lill-bniedem, minkemm tadatta ruha għall-attivitajiet umani, minkemm mistabbli bħala binja u minkemm tikkomunika idea bis-saħħa tas-sura li tieħu. Ma nixxi ngħidu kollox huwa relattiv skont il-funzjoni soċjali tal-bini, ngħidu aħna. Fil-każ utilitarju ta' fabrika, il-komunikazzjoni tkun ħafna inqas mill-każ espressiv ta' xi monument. Fil-waqt li fil-bini ta' knisja, x'aktarx li l-utilità u l-komunikazzjoni ikollhom l-istess importanza. Imma dawn il-binijiet kollha jagħtu impressjoni ta' stabilità. L-arkitettura hija marbuta mela mal-bżonnijiet umani u għalhekk hija s-soċjetà li tiddetermina x'għamla ta' arkitettura għandha jkollha u mhux il-periti. Hija s-soċjetà li tfassal l-għanijiet u tqabbad lill-periti biex iwettqu dawk l-għanijiet. L-arkitettura qiegħda biex taqdi s-soċjetà skont l-ispeċifikazzjonijiet ta' xi individwu jew komunità. L-ekonomija taftrażza l-arkitett u ma tħallihx jipproduċi xogħol li ma hemmx talba għalih. Fil-fatt f'dan il-programm tal-lum se naraw kliem marbut mas-sena tal-bini. Għandna suġġett pjuttost differenti l-lum biex.
Differenti u vast ħafna għaliex is-sena tal-bini hija tradizzjonalment rikka ħafna fil-Malti. Għandna ġifieri għandna biex niftaħru billi hawnhekk għandna xi ħaġa li l-kultura tax-xogħol. Kultura Maltija tax-xogħol ikkontribwiet ħafna. U bosta affarijiet naturalment ukoll daħlu idejat minn barra imma ġew adattati għal-lokal. Ħa nibdew bħal soltu mill-etimoloġija. Il-kelma bini ġejja mill-verb bena, li għandu l-erq benejja, u dina m'hemmx problemi għaliex hija mnisla, m'hemmx problemi fis-sens m'hemmx komplikazzjonijiet jiġifieri. Hija mnisla mill-arbi u tfisser kostruwixxa. Sewa. Tajjeb, bħala tifsir, però il-kelma bini fil-Malti jinfetaq fit-tnejn.
Sewa.
Għandek l-ewwel wieħed huwa x-xogħol ta' min jibni. Nistgħu ngħidu bħala sinonimi titlieħ. Għax ikun qed jitla, sewa, twaqqif, immuntar, tiswir, fabrikar, f'temna. Mbagħad nużaw bini wkoll bħala l-oġġett li jinbena, pereżempju għax bini dan, ġifieri tista' tfisser dar, palazz, blokk, hija kostruzzjoni.
F'mod in ġenerali hawnhekk.
Ekku. Issa, madan mbagħad għandna fl-użu tal-lingwa mitkelma, speċjalment, u anka tal-lingwa miktuba, sewa, għanna il-frażi blok bini, tal-la blok bini
jemmek,
u koll, jom kalla blok djar, imma il-bini l-istess qed jintuża f'sens kollettiv. Għanna l-idjoma dak għandu l-bini, jiġifieri għandu ħafna djar. Ġifieri huwa sit ta' ħafna proprjetà. Meta ngħidu ħafna proprjetà ma jfissirx li jkollu xi elfe, imma ġeneralment ikollu iktar minn tnejn. Tifhem? Mbagħad għandna l-frażi mallem tal-bini li huwa jista' jkun bennej, però jista' jkun perit ukoll. Huwa mallem tal-bini. Il-kelma mallem hija interessanti ħafna għaliex oriġinarjament kienet wieħed li huwa tas-sena, huwa l-awtorità li ġi mallem, però illum mallem aħna nqisuh qisu bħala dak li huwa fuq il-ħaddiema. Sewa. Ukoll fl-użu, issa hawnhekk se nidħlu daqsxejn fil-grammatika, bena hija tal-ewwel forma. Imbena tas-seba forma. Però minn ben hawn mbagħad nagħmlu l-participju passat mibni bil-femminil mibnija u mibnijin. Imma għandna il-kelma bini li huwa t-terminu li aħna qed ninvestigaw illum u minn bini wkoll għandna binja u bennej. Dawn huma termini li jiġġenera l-verb bena. Sewa, ġifieri dan biex inkunu għadna wkoll il-grammatika. Issa interessanti wkoll huwa l-fatt li għandna kelma lavur li torbot ma l-ewwel tifsira li tajt jien ta' bini. Jekk bini fl-ewwel tifsira tix-xogħol ta' min jibni, lavur huwa x-xogħol ta' min jorqom u jżejjen il-ġebla għall-bini. Dak huwa l-lavur. Sewa, wkoll huwa marbut max-xogħol. Dawn huma żewġ kelmiet importanti. Issa, kif qatt, meta se niġu għat-termini marbutin mal-bini, il-familja tal-kelma, sewa, san sibu diversi aspetti. Per eżempju, nsibu ruxmata klim li jfisru ġebla, issa narawhom, ruxmata klim li jfisru ħajt. Però ħalli nibdew daqsxejn mill-ħaddiema. Il-ħaddiema għandna tradizzjonalment għandna il-baqqunir dak il-ħaddiem li jaqta it-trinek u l-ħofor fil-blat. Il-baqqunir. Dawn huma snajja tradizzjonali biex niftehmu. Illum forsi dan isir bil-magni. Però kien hemm il-baqqunir. Mbagħad hemm il-bennej, alright, il-bniedem tas-sena imħarreġ biex ġebla fuq oħra u biex jaqgħad il-ħitan u s-soqfa, ftehmna, ġifieri dan qed immorru aħna l-żmien meta kollox kien isir bl-idejn. Il-baqqunier qatt tal-blat, mbagħad għandek il-bennej, però hemm ukoll magħhom in-naġġar. In-naġġar li wkoll kien il-bniedem tas-sena mħarreġ fit-taqtieħ it-tiswir. U l-irfinar tal-ġebla li imbagħad titqiegħed f'posta mill-bennej. Ġifieri għandek il-bennej u qed jiġi mejjun mill-baqqunier u min-naġġar. Dawn kienu tliet snajja marbutin ma' xulxin u interessanti jaħdmu fl-imkien. Issa, insibu però wkoll mal-ħaddiema barra minn dawn insibu l-arkitett. Issa l-arkitett kultant ukoll, mhux kultant insejħulu wkoll perit. U għandek arkitett u perit aħna ġieli nużawhom bħala sinonimi sewa, ma minu l-arkitett u minu l-perit. Huwa dak il-bniedem imħarreġ bl-iskola, llum il-ġurnata rid ikollu degree mill-università sewa fil-bini. Ġifieri fid-disinn u fit-tiżjin u mbagħad irid fit-tiżjin ġifieri tal- arkitetturali sewa u mbagħad irid jieħu r-responsabilità hu qed niftehmu ta' kull bini li jkun hemm. Insibu nies ta' snajja oħra li jintrabtu mal-bini wkoll bħal l-artiġjan pereżempju, il-bniedem tas-sena li jasal biex bideħ joħloq prodotti sbieħ u rfinuti, speċjalment bil-ġebla, ftehmna. Hemm ukoll marbut miegħu mal-artiġjan l-eklettiku, artist jew disinjatur li jiġbed il-motivi tiegħu mill-arti u l-arkitettura storika u kultant anke mill-antik. U dan jagħti d-disinji lill-bini. Interessanti ma dawn is-snajja insibu l-iskultur li fl-imoddi l-iskultur kien jissejjaħ skarpellin. Interessanti, inkont bl-impressjoni li skarpellin huwa biċċa għodda, però sibt l-iskarpellin huwa fil-fatt il-bniedem imħarreġ fit-taqtieħ jew fl-iskultura tal-ġebel li qed jibni xbiha.
Li jonqox fil-ġebel, ġifieri.
Li jonqox fil-ġebel, huwa skultur, illum ngħidu lu skultur fis-seklu 17 u 18 kienu jisejħulu skarpell.
Forsi minħabba l-għodda.
Eżatt, għax kien juża l-iskarpell. Qed niftehmu. Imma dan rrid tinsemmi għaliex huwa fattur interessanti għaliex il-Malti għandu dawn iż-żewġ termini. Naturalment, skarpellin illum bħala bniedem illi jiskolpixxi ma għandniex nużawha.
Jiġifieri qisu kulħadd kellu d-dipartiment tiegħu biex ngħidu hekk.
Iva,
mhux bniedem wieħed jagħmel kollox.
Le, le, kulħadd kien jispeċjalizza fil-parti tiegħu. Però ma jfissirx li ma kienx ikun hemm min ikun jista' jagħmel kollox.
Eżatt, naħseb kien ikun hemm dik l-overlap bejnietom ukoll.
Iva, jiena nimmaġina li kultant il-baqqunir kien jagħmilha wkoll ta' bennej. Ftehna, u jista' jkun li kien ukoll in-naġġar. Ukoll ġifieri jista' jkun li kollok bniedem jagħmel it-tlieta li huma. L-ewwel net forsi mhux dejjem il-finanzi kienu jippermettu li jkun hemm dik id-diversità kollha. Nifhem ma ħafna drabi kulħadd kien jintefa' fuq xogħlu. Issa, niġu għall-familja tal-bini u wara li rajna il-ħaddiema, ħanaraw daqsxejn il-prodott u l-bini l-iktar ħaġa importanti li għandu l-ġebla. U għandna qatt ta' termini marbutin mal-kelma ġebla. Ħanarawhom daqsxejn issa jew se naraw ftit minnhom. Pereżempju għandna il-kelma balavostru jew balavostra sewa li kienet ċoj hija. Mhux kienet xada, ġebla maħduma u lavrata fit-tontum qiegħda fix-xifer ta' bejt jew taraġġ jew xi gallerija biex iż-żomm lil min jinsab fuqhom milli jaqa' l-isfer. Hemm skop issa hawnhekk il-bala vostru ġifieri sa jidħol ukoll fil-grupp lieħor li se nagħmlu wara l-ġebla il-grupp tal-ħajt, ġifieri hawnhekk qed jibbena l-ħajt ukoll. Però ħankomplu daqsxejn fuq termini għal-ġebla. Għandna l-kelma blata li hija ġebla sħiħa minduda mifruxa fuq il-koxox ta' bieb jew tieqa biex talaqhom fil-fawqan.
Issa
interessanti, eħe, però qabel dik ukoll għandna l-koxxa tal-bieb. Aħna nispjegaw ukoll qed nużaw ċerti termini li huma tal-bini, il-koxxa tal-bieb, naturalment maħuda mill-figura tal-ġisem, però hekk qiegħda għodina nsibuha wkoll. Issa, il-kelma fawqan tfisser ta' fuq, il-parti ta' fuq, ġejja minn fuq. Jista' jkun li minflok fawqan ġieli tingħad fuqan, jew fuqan, sewa. Bħala terminu għal-ġebla, għanna ċangun li hija ġebla imdaqsa, imwittija, ikkwadrata u mlestija għal-bini ċangun. Sewa ġifieri maqtuha u lesta.
Lesta biex titpoġġa.
Biex juża l-bini. Hemm iċ-ċavi li ħanuża kelma oħra sa narawha wkoll minn ftit ieħor. Ċavi hija s-samrot tan-nofs li għala ħnejja. Ġifieri ċavi huwa kantun, rajt nuża kelma oħra, bħala ġebla. Maqtuħ fuq l-istess sawram qiegħda fil-filata ta' fuq blata biex jaħlisha mill-pis ta' fuqha. Sewa ġifieri qed jgħin il-pis ta' fuq il-filati ta' fuq. U mbagħad insibu wkoll bħala termini għall-ġebla, insibu ġebel tal-ġidra. Ġebel tal-ġidra huma knaten bil-wiċċ li jidher mhux illixxat iżda mħolli żmarrat u regolari ġieli jkun hemm ġebla hekk u l-wiċċ minnhom li jkun qed jidher il barra qisu inaqxuh biex jidher qisu imbuzzat partijiet minnu. U għandna l-ġebla tal-ġir li hija ġebla magħmula mill-kalċju karbonat bħalma hi l-ġebla ta' Malta. Sewa, kelma interessanti li għanna hija marbuta ma ġebla, għamla ta' ġebla, jew stil ta' ġebla. Hawnhekk għanna l-kelma għareb, għajn għareb, li fil-plural tagħmel ewiereb. Stramp ukoll il-plural għaliex ma tantx nużawhom u anke jekk jużawhom il-ftit bennejja li forsi għandna. Imma għareb huwa kantun buċuħ maqtuajn fuq l-iskorra, ġifieri mqiegħed fejn jiskontra ħajt ma ieħor. Dina li kultant tissejjaħ il-ġebla tax-xewka. Sewa, hawnhekk għandek ukoll il-frażi il-ġebla tax-xewka. Anka dik għandna kelma apposta għareb jekk tintużax jew le issa wieħed irid jistaqsil lill-bennejja fil-fatt. Kelma oħra li tfisser għamla ta' ġebla hija katina. Katina hija kantun minn ġur imqiegħed fiskontru ma' żewġ tqxur ta' ħajt dobblu birjusu flax magħhom biex jorbothom flimkien. Minn fuq il-vojt ta' bejnietom. Ara ġdetta għall-għandek hemmhekk, ġifieri qed jintrabad apposta anka biex jagħti każ il-vojt ta' bejn ċnagen illi jkun hemm. Ftit ilu semmejna wkoll il-kelma Samrot. U Samrot huwa kantun maqtuħ bil-ġnub inklinati ma oħrajn bħalu biex jifforma ħnejja. Samrot. Jien naħseb li għandha x'taqsam ma tismir għax jisu jorbot kollox is-samrot. Tajjeb. Bħala ġebel ukoll ninsibu l-kelma torba. Li huwa ġebel irqiq jekk ma tridx tgħidlu nfarrak ukoll mifrux fuq saqaf tax-xorok, ara u qed nuża xorok il-plural ta' xriek. U xriek hija ġebla maqtuha fiċ-ċatt għamla ta' ċanga baxxa, ċanga imma fis-sens mhux tal-aħam, imma tal-blokka li tqatta' fuqha sewwa. U xriek ikun daqsxejn ta' wali. Użat l-iktara tisqif minn ħajt għall-ħajt jew fil-ħnejja bħala il-parti ta' fuq. Alright? Ara anka jien kelli nuża l-kelma tisqif, pereżempju. Tisqif ġejja minn saqaf, l-għamla ta' saqaf, l-għamla ta' xi ħaġa li qiegħda fuq. Ukoll forsi l-aħħar kelma li se nagħmlu li hija marbuta ma terminu ġebla hija xullela li huwa kantun minn ġur fuq wiċċ wieħed biss. Ieħor ta' spiss imħassar jew imtajjar. Użat fil-bini ta' ħitan dobbli. Niftehmu?
Għada fil-fatt intuża din it-terminoloġija.
Naħseb li għada tintuża, wieħed irid ikun familjari mas-sena tal-bini. Sewa, imma dawna huma termini kollha miġburin minn letteratura miktuba attwali f'daw l-aħħar ftit snin mill-periti biex jispjegaw xogħolhom. Ġifieri jiena nimmaġina li għadhom jintużaw. U hawnhekk tinsiex illi għaw għandna sena illi ma tantx titħallat ma' edukazzjoni għolja, fis-sens illi ma tantx inti sassib it-taħlit ta' termini barrani. Sakemm qegħdin mal-ġebla ftehna, issa se mmorru anke għall-ħajt biex naraw kważi l-istess ħaġa. Meta niġu għall-istil, però mbagħad l-istorja tiġi ħaġa oħra. Għax l-istil mhux il-bennej li jiddeterminaħ, imma huwa l-arkitett. U l-arkitett kif għadna huwa l-bniedem biex ngħidu hekk li għandu skola għolja. Allura dan se jdaħħal kunċetti anke minn barra sewa. Eħe, ħalli niġu mela għal termini li huma marbutin mal-kelma ħajt. Jiġifieri daw b'xi mod juru li huma xi għamla ta' ħajt. Ftehna? Per eżempju, għandna ħajt ċiklopiku. sawa, ċiklopiku iġifieri ħajt mibni minn knaten bħafna u ċuħ ingastati wieħed ġol ieħor. Għandna wkoll il-kelma denfil li huwa ħajt denfil jiġifieri, huwa ħajt jew membru ta' ħxuna varjabbli wiesa minn taħt u dejjaq minn fuq. Maħsub biex jilqa' qatt fih tal-materjal imbarraċ warah, ġifiri hawnhekk se jkun hawn dejjem għandu skop il-ħajt. Sewa. Għamla ta' ħajt ieħor huwa dana forsi iktar komuni huwa il-ħajt doblu.
Doblu.
Sewa, li huwa ħajt mibni minn żewġ teqxur, marbuta bil-ktajjen bl-ispazju ta' bejniethom mimli bil-laqx jew imħolli vojt. Mela dak huwa l-ħajt doblu. Għandna mbagħad il-ħajt tal-qibla li dana insibuh x'aktarx fil-moskej tal-Misilmin li huwa ħajt imdawwar lejn Mekka. Tinsemmiha għaliex fil-fatt għandna moskeja hawnhekk, allura jista' jkun li niltaqgħu ma' dan it-tip ta' ħajt. Sewa. Il-kelma antika li għandna għal-ħajt hija imramma. Forsi naħseb.
Ma' l-ġurdien nassoċjawha dik il-kelma.
L-ġurdien, eħe. Imma nassoċjawha wkoll ma' Pietru Caxaro, mhux hekk għandek fil-kant li jena isemmiha kemm il-darba wkoll. Eħe, għandek il-ġurdien tal-imramma u però it-tifsira hija differenti. Eħe, il-ġurdin tal-imramma iktar joqrob lejn dit-tifsira żanatu hawnhekk milli lejn it-tifsira li kien ta' Pietru Caxaro 500 sena ilu sewwa, għax imramma jew il-plural l-imramem huwa ħajt oħxon mimli biex xaħxu ġeber żgħir fil-vojt ta' bejn l-uċuħ tiegħu. Għandna il-famuż sejjieħ, ħajt tas-sejjieħ, sewa ħajt mibni minn ġebel mhux minn ġur, ingastat waħda ġol-oħra bit-tajn nedi jew mingħajru wkoll, ġifieri jista' jkun il-ħajt tas-sejjieħ ikun xott mingħajr xejn kemm jitpoġġew l-affarijiet fuq xulxin. Insibu l-kelma sopra bank, mbagħad insibu magħha tissieħeb sotto bank. Dawn huma filati. Għalhekk qed inqishom bħala parti minn ħajt. Allura, sopra bank hija l-filata llavrata qiegħda fil-fawqan ta' bola vostra. Sewa, jiġifieri għandek in-naħa ta' fuq. U s-sotto bank hija dik ta' taħt il-balavostrata. Sewa, jiġifieri anke balavostrata tista' titqis ukoll bħala għamla ta' ħajt. Għax balavostrata għandek ir-ringiela tal-balavostri li fil-fatt jiffurmaw il-ħajt. Sewa, bħala ħajt ukoll nistgħu ngħidu li għandna l-kelma solar. Sewa, jista' jitqis bħala ħajt. Ma iktar minn solar huwa s-sur. S-sur huwa ħajt, sewa ħajt mastez imdawwar, kemm jista' jkun ma' xi belt jew raħal, alright? Mbagħad għandna l-kelma li ġieli tintuża wkoll fil-bini ġejja mill-verb li l-ewwel qed il-kelma hija tħajjit. Tħajjit l-erq tagħha huwa ħajt, ħajjet, sewa. Tħajjit huwa n-nom verbali sewa minn tħajjet. Jiġifieri qed tagħmel ħajt, qed tibni ħajt. Sewa, u tħajjit tfisser tidwir
bil-ħitan.
Meta għandek belt u inti qed ċirkonda llum forsi nużaw dik il-kelma. Kelma oħra marbuta ma' ħajt hija timpanu, medda ħajt triangolari jew fit-tont, imberfla bil-lavur, merfuqa fuq orni ta' pilastri jew faċċata ta' bini. Dawna huma mela termini marbutin mal-kunċett ta' ħajt. Issa fil-ftit ħin li fadal ħalli nagħmlu għat ta' klim oħra marbut perossa mussa norbutom ma' xi kunċett sewa. Għanna bħala partijiet tal-bini, għanna l-kova, għanna apertura, absidi, arkata, arkitrav, dawn huma kollha partijiet u kollha huma differenti, ma għandix ċans noqogħdu nagħtu t-tifsira tagħhom kollha għaliex t-tifsir biex toħroġ id-differenza bejniethom tidħol daqsxejn fid-dettall ħalli tara daqsxejn id-differenza. Però għandna kelma interessanti awriċ. Li hija taqbiża l barra fuq il-ġnub u ġieli l-fuq bħal-widna. Sewa, u dana ukoll huwa parti mill-bini. Għandna kliem bħal defun, per eżempju, il-frak tal-fuħħar maġun bil-ġir u l-ilma mballat biex jifforma bejt li ma jgħaddix l-ilma minnu d-defun. Veri, għonek u koll għandek din il-ħaġa li qed jaħsbu biex jissodaw is-saqaf minnaħa ta' fuq il-bejt jiġifieri. Insibu kelma bħal gallarija li kulħadd jaf, gwarniċa, gwarniċun, ħnejja, jew arkata, u mbagħad għandna imma kliem bħal ingall. Ingall hija jew ingaljatura, sewa, hija trinka imqatta f'wiċċ ħajt biex jindies xrek jew l-ispalla ta' ħajt jeħorġu fih. Il-kelma inkavatura li hija tawwira l-ġewwa aktarx fit-tont fil-wiċċ ta' ħajt. Forsi bħala l-aħħar kelma li nistgħu nużaw hawnhekk hija l-kelma żgoxx. Interessanti għaliex hija inkuvatura baxxa dejqa u tawwal hija f'wiċċ tal-ġebel u tintuża ħafna wkoll fil-parti t'isfel tal-ħajt.
Naf li kienet fadal l-istess ħieħa ta' termini x'nanalizzaw, però sfortunatament il-ħin għaddin għalhekk nistednukom biex tkunu magħna bħallum ġimgħa fl-istess ħin minn Campus FM insellmulkom.